Rádio Praha, zprávy.
Premiér svolal kvůli stávce v dopravě mimořádnou tripartitu. Lékaře do pražských nemocnic bude během stávky rozvážet policie. Šumavě prý hrozí kůrovcová kalamita tisíciletí. Prezident Klaus podpořil nové vedení parku. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Vláda začala podnikat kroky, aby zabránila čtvrteční odborářské stávce v dopravě nebo alespoň zmírnila její dopady. Premiér Petr Nečas svolal na středu mimořádné jednání s odbory a zaměstnavateli o reformách a odborářském protestu proti nim. Jestli se zasedání uskuteční, není ale zatím jasné, šéf odboru je v cizině. Odbory tak dál chystají stávku i shromáždění, které by mělo podpořit. Stávka v dopravě by měla začít ve čtvrtek v půlnoci a trvat až do další půlnoci. Zastavit se mají vlaky v celé zemi. Omezit se má také provoz městské dopravy v Praze, v Brně, Ústí nad Labem, Olomouci a Havířově. Ve čtvrtek v Praze a okolí vyjede asi jen třetina autobusů. Vláda chce na čtvrtek zajistit náhradní dopravu za vlaky zastavené kvůli stávce v obcích, které mají jen železniční spojení. Ministerstvo dopravy a dráhy by měly od soukromých dopravců najmout 200 autobusů, posílit by je mohlo až 150 autobusů ministerstva obrany. Po jednání s ministrem dopravy to řekl premiér Nečas. Opozice si myslí, že vláda situaci nezvládá. Stávka je podle ČSSD oprávněná, protože vláda s odboráři dostatečně nejednala o podobě reforem. Sociální demokracie chystané změny kritizuje, podle ní nejvíc postihnou nízkopříjmové skupiny. Šéf sociálních demokratů Bohuslav Sobotka řekl, že nejlepším řešením by byly předčasné volby.
Sociální demokracie podporuje oprávněné a spravedlivé požadavky odboru na to, aby se reformy změnily, aby se reformy korigovaly. Jsme ale přesvědčeni, že skutečnou změnu a skutečnou nápravu poměrů v naší zemi mohou přinést pouze nové volby.
Hlavní město nabídlo pražským fakultním nemocnicím a dalším vybraným nemocničním zařízením, že během čtvrteční stávky dopraví jejich lékaři na pracoviště. Přepravu bude zajišťovat svými vozy městská policie, potvrzuje to primátor Bohuslav Svoboda.
Jsme povinni zajistit občanům Prahy zdravotní služby, jsme povinni zajistit to, že dokážeme nejenom pacienta dopravit do toho zdravotnického zařízení, že to zdravotnické zařízení bude fungovat, protože stávka 40 hodinová může to znamenat, že už by se lékaři nemuseli dostat na svá pracoviště.
Na šumavské lesy letos podle vedení Národního parku udeří kůrovcová kalamita tisíciletí. Prezident Václav Klaus zásahy proti kůrovci podpořil. Při úterní návštěvě Šumavy označil její stav za tragický. Vyjádřil plnou podporu současnému vedení Národního parku.
Je naprosto evidentní, že politika, kterou zavedl předcházející pan ministr a vedení tohoto národního parku, dovedla Šumavu do tohoto tragického stavu a musí nastat radikální změna. Znova opakuji, v tomto podporuji jak ministra, tak ředitele parku. V každém případě je naprosto nezbytné, aby člověk zasáhl. Sen o tom, že si to vyřeší příroda sama, na to my v žádném případě nemůžeme čekat.
Vedení Plzeňského kraje předalo prezidentovi návrh zákona o Národním parku Šumava. Ten by měl být klíčovým nástrojem v boji proti kůrovci. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Český bankovní sektor je stabilní a odolný vůči případným rizikům. Neměl by ho ohrozit ani výrazně nepříznivý ekonomický vývoj. Dokonce by si poradil i s poklesem výkonnosti hospodářství o 8%. Ukázaly to zátěžové testy centrální banky. Podle guvernéra České národní banky Miroslava Singra český bankovní sektor jako celek obstál.
Jednak má poměrně velké polštáře jak likvidity, tak kapitálu, ale také má velmi slušnou schopnost generovat výnosy, ze kterých je schopen si i v případě těch poměrně dramatických scénářů, kterými testujeme tu jeho stabilitu, je schopen je ustát. Jo? Prostě je to kombinace všeho, co může být pozitivní pro tu stabilitu, jak polštáře, jak prostě rezervy, tak i schopnost vydělávat.
Na cestě do volné přírody jsou teď 3 klisny a 1 hřebec z pražské zoologické zahrady. Jejich návrat do Mongolska zorganizovala poprvé ve své historii právě Zoo Praha, která se na záchraně koně Převalského výrazně podílí. Zvířata a tým zoologů a veterinářů odstartoval s vojenským letounem v úterý odpoledne. Kapitán letadla Jiří Ulver prý letí pomaleji a klidněji.
Kvůli koním vlastně navzhledem na přistání se nemůže využít plný výkon letounu, aby vlastně měli komfort kvůli přetlaku v kabině a kvůli tomu, aby vlastně koně nedošlo k jejich poškození, že by si sedli, tak se s nimi bude stoupat pomalejš a vlastně poletí s nimi jakoby s dětskem tak trošku pomalejš a v klidu.
A jaké nás čeká počasí? Bude oblačno až polojasno, odpolední teploty 23 až 27 stupňů.
Slyšeli jste zprávy a některá další témata vám teď nabídneme podrobněji. Nejprve se budeme v našem programu věnovat stavu lidských práv a korupci podle nedávných průzkumů a analýz ze zahraničí. Česko si připomíná své dávné obyvatele, kteří zahynuli jako oběti holokaustu v letech druhé světové války. Řeč bude o projektu Stolpersteine. V rubrice pozveme k mikrofonu exilového spisovatele Otu Ulče. Ze studia vás zdraví a hezký poslech přeje Vilém Faltýnek. Česko bylo ve zprávě o stavu lidských práv zařazeno do elitní kategorie 23 nejlépe hodnocených zemí. Projekt, který hodnotí země v oblastech, jako je prevence před zločinem, korupcí, odpovědnost vlády či fungování justice, podpořila nadace Billa a Melindy Gatesových. Zpráva však v Česku kritizuje soudy a korupci. Tou se zabýval i průzkum, který nedopadl příliš lichotivě. Více o průzkumu i projektu uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Projekt zjišťoval stav lidských práv v 66 vybraných zemích světa. Na otázky odpovídalo 66 tisíc lidí a na 2000 expertů. Nejlepšího hodnocení dosáhly Švédsko a Norsko. Slabá ochrana základních práv je podle zprávy v Číně a závažné nedostatky v Rusku. Do skupiny nejlépe hodnocených zemí se dostaly 3 státy východního bloku, spolu s Českem ještě Estonsko a Polsko, které dostaly ještě lepší známky. Zpráva v Česku kritizovala pomalost soudních řízení, zkorumpovanost úředníků a nedostatečné postihy za prohřešky. Ve srovnání s ostatními zeměmi v nejvyšší kategorii má Česká republika také relativně vysokou zločinnost. Hodně vysokou známku dostala za dodržování základních lidských práv. V tomto ohledu obsadila 9. místo na světě. Jednou z kritizovaných oblastí ve zprávě byla korupce. Tou se zabýval i průzkum společnosti Ipsos Tambor a výsledek 7 z 10 Čechů vnímá úplatkářství jako největší současný problém Česka. Jak potvrdil Tomáš Macku, úplatkářství vnímají respondenti jako větší problém než například nezaměstnanost nebo zdražování.
Celkem 70% populace vnímá korupci jako jeden z největších současných problémů. Ještě intenzivněji vnímá problematiku ta starší věková skupina populace, což je pochopitelné, protože se zřejmě i setkali s korupcí častěji během svého života a rovněž intenzivněji vnímají problematiku korupce lidé s vysokoškolským vzděláním, kde je to až kolem 83%.
Přes 90% lidí má za to, že aktéři korupčního jednání se vzájemně podporují a spolupracují. Korupci se podle Čechů daří nejvíce v politice a na úřadech vyřizujících žádosti a potvrzení, naopak nejméně v bankovním sektoru. Politické strany mají nejhorší pověst u mladých lidí ve věku 25 až 35 let. Češi chtějí být v boji proti korupci radikální, podporují odposlechy, agenty provokatéry, ochranu klíčových svědků či zabavení majetku při prokázaném korupčním jednání.
84% obyvatel nejenom, že říká, že v České republice je vysoká míra korupce, ale zároveň dodávají, že vláda nemá skutečný zájem postihovat korupci. Nicméně aspoň něco pozitivního, pokud budeme hledat, tak je ta skutečnost, že 70% populace je názoru, že má smysl bojovat proti korupci.
Neveselou zprávou je, že si více než 2/3 obyvatel myslí, že korupci nelze vymítit a že úplatky jsou běžnou součástí života. Bezmála 1/3 Čechů si pak myslí, že k omezení úplatkářství nejvíc přispějí systémové změny spočívající v zásadní reformě státní a veřejné správy a zpřísnění trestů. Průzkum vznikl v souvislosti s konáním Fóra Zlaté koruny, které je věnováno právě korupci. Premiér Petr Nečas na něm hovořil o novele zákona o veřejných zakázkách. Ta by měla mimo jiné zvýšit i motivace firem přihlašovat se do výběrového řízení.
Průměr v zemích Evropské unie je spočítán, že do veřejných zakázek se hlásí mezi 6 až 7 uchazeči. V České republice je to zhruba 4,5 uchazeče v průměru na veřejnou zakázku. Už tento kvantifikovaný rozdíl ukazuje, že v mnoha aspektech v České republice neexistuje důvěra v průhlednost a férovost těch řízení. To znamená, řada firem se nehlásí do zakázek prostě proto, že jsou přesvědčeny někdy právem, nebo velmi často právem, někdy neprávem, že je dopředu rozhodnuto a proto nechtějí zvyšovat své transakční náklady tím, že se přihlašují do soutěže, kde podle jejich názoru nemají šanci uspět.
Zpravidla platí, čím více uchazečů, tím nižší cena. To by mělo opět zvýšit efektivitu veřejných zakázek.
Existují i propočty, které říkají, že míra korupčního prostředí v České republice má svůj dopad do ekonomického růstu někde okolo 2% hrubého domácího produktu.
Jak dodal premiér Petr Nečas, vzniknout by mělo i specializované státní zastupitelství, které bude zaměřeno na korupční jednání veřejných činitelů.
Stolpersteine jsou pamětní kameny s mosaznými tabulkami připomínající oběti holokaustu. Pokládají se před dům, z něhož byl dotyčný člověk nacisty deportován do koncentračního tábora a tam zavražděn. V Praze jich v těchto dnech přibude dalších 81. První ze série instaloval v pondělí do chodníku ve Zborovské ulici autor kamenů německý umělec Gunter Demnig. Ten projekt je plánovaný jako celoevropský. Momentálně se zapojilo 10 zemí Evropy a umístili jsme skoro 30 tisíc kamenů. Myšlenka byla ta vrátit zpátky jména těch, kteří se změnili v čísla a vrátit ta jména do míst, kde tito lidé žili. První tabulky se jmény umístil Demnig v roce 1995 v Kolíně nad Rýnem, následoval Berlín a další německá města. Projekt postupně expandoval za německé hranice do Rakouska, Itálie, Nizozemska, Belgie, Francie, Polska, Maďarska, na Ukrajinu, do Norska a Dánska. Myšlenka zrealizovat projekt Stolpersteine v České republice vznikla na dvou místech současně. V Kolíně položili první kameny studenti místních stavebních škol. Zároveň česká židovská mládež, inspirována dojmem z kamenů položených v Německu, založila sdružení Stolpersteine, které je v současnosti realizátorem projektu u nás. V pondělí byl tedy kámen položen i před dům, kde žil Karel Jelínek. Jeho syn Otto Musil o otci říká.
Byl prostě odvlečen do koncentráku v roce 42 po Heydrichiádě a od té doby jsme o něm neslyšeli, až teprve někdy loni jsme se dozvěděli z té databáze židovské muzeu nebo židovské obci, že zahynul někde v Bělorusku v koncentráku.
V Německu se projekt nevždy setkával s pochopením. Zdeněk Kalvach ze sdružení Stolpersteine ale říká, že v Česku jsou reakce pozitivní.
Reakce je obecně velmi dobrá. Myslím si, že jakoby to nejsilnější je vždycky reakce těch lidí, kterým se ten kámen pokládá. Ani jsme, myslím, na začátku netušili, jak moc vlastně je to silný zážitek pro ty lidi. Takže se to postupně z takového technického umístění kamene změnilo až na takový ceremoniál, který připomíná pohřeb. A ta reakce je velmi pěkná.
Také o tom Musil vnímá připomínku otcova jména s potěšením.
No tak je to vzpomínka na mýho otce, no je to takový zvláštní, protože on nějak žádný slavný člověk nebyl, aby měl někde desku pamětní. On byl krejčí, malým pracoval a tady pro něm zbyde památka.
Nacisté kromě Židů zavraždili i tisíce protektorátních Romů a politicky nepohodlných osob. Sdružení Stolpersteine proto bude pokládat kameny i těmto obětem. V příštích minutách v našem programu nahlédneme do úterního českého tisku. S výběrem toho nejzajímavějšího je ve studiu Josef Kubečka.
Nikdo z politického světa si netroufne napsat černé na bílém, co stávka vlastně je. Nikdo také neobjasní, proč by měl být politický boj na ulici s blokací hospodářství efektivnější a spravedlivější než politický boj stran ve volbách a v parlamentu, píše komentátor Mladé fronty Dnes. Zatímco ti, kdo jsou v politice angažováni, musí neustále opakovat floskuly právo na stávku, my, kteří nemáme politické ambice a od politiky si toho moc neslibujeme, můžeme napsat. Stávky proti vládě žádný smysl nemají, kromě toho politického, soudí komentátor a o kus dál píše. Vlády kolem odboru přešlapují po špičkách. Kýč 19. století, boj za práva pracujících, je stále dost silný, i když o práva pracujících už dávno nejde. Stávky jsou vedeny nejen u nás proti vládám, ne proti zaměstnavatelům. Vede je opozice, která z odboru udělala své milice, prodlouženou pěst nikoli v dělnické třídy, jak se říkalo, nýbrž opozice. Politický program mají totožný, co opozice nezmůže ve sněmovně, to odbory prosazují na ulici. Na zákon, který tohle dovolí, bych byl moc zvědavý, píše autor komentáře v Mladé frontě Dnes. Zdravotní reforma? Ne. Dobrovolné spoření do fondu? Ne. Převod výplaty sociálních dávek z obcí na úřady práce? Ne. Odbory odmítají na reformách totálně všechno. Co tedy odbory chtějí? Ptá se autor Sloupku Lidových novin a odpovídá. Zaměstnanecké penzijní fondy. I do nich by se převáděly prostředky proudící dnes do státního. Jenomže by je nespravoval specializovaný správce, ale zaměstnavatel. Takové fondy vznikaly v dobách, kdy si sociální zabezpečení postupně vymáhaly různé zaměstnanecké skupiny. Do dnešní doby se nehodí, zcela nevhodně poutají občana k jedné firmě. Pokud by měli hrát nějakou roli, museli by jí vzniknout desítky. Není jasné, kde by se vzalo tolik profesionálů schopných je spravovat, ani jak by je stát uhlídal. Proč za ně tedy odboráři organizují petice? No, protože by v jejich orgánech seděli odboráři. Premiér odborům nabízí zvláštní důchodové programy pro náročné profese v rámci normálních fondů. Podle jejich reakce poznáme, o co jim opravdu jde, uzavírá autor Sloupku Lidových novin. Česku hrozí, že zahraničním investorům zaplatí až 40 miliard korun, a to kvůli chystaným sporům ohledně investic do solárních elektráren. Investoři v současné době požadují již 25 miliard korun, částka však může ještě stoupnout, řekl Hospodářským novinám poradce Ministerstva financí pro mezinárodně právní agendu Radek Schnabel. Podle listu je částka prvním reálně podloženým údajem, který se dostal na veřejnost. Odhady se původně pohybovaly od jednotek miliard korun až ke 250 milionů korun, které již dříve uvedla Česká průmyslová fotovoltaická asociace. Výši zahraničních arbitráží odhadujeme na 20 miliard korun. Dalších 20 miliard může být vymáháno domácími investory, řekl deníku mluvčí asociace Jan Hlaváč. Deník Právo píše, že Praha zřejmě pošle do likvidace obecně prospěšnou společnost Praha olympijská. Na účty firmy, která neúspěšně chystala kandidaturu hlavního města na letní olympijské hry, šlo z magistrátu více než 70 milionů korun, což podle radních byla drahá legrace. Pro olympiádu v Praze vznikaly různé studie a ekonomické výpočty. Architekti pracovali na nové podobě olympijské vesničky v Letňanech. Volným pozemkům pro sportoviště se musela přizpůsobit i poloha letňanské stanice metra. Projekt obhajoval především bývalý primátor Pavel Bém. Přípravy financovalo město, se stavbou sportovišť měl pomoci stát. Všechno je však jinak. Podle náměstka primátora Antonína Weinerta, který návrh na likvidaci Prahy olympijské předloží, už byl zadán audit ekonomických toků ve firmě. Brzy by měl také nastoupit likvidátor, píše deník Právo.
Posloucháte Rádio Praha.
František Peroutka, Karel Steinbach, slavní pátečníci, ale také herečka Adina Mandlová. S těmi všemi se během svého dlouholetého exilu v Americe setkal spisovatel, publicista a profesor politologie Ota Ulč. Během své květnové návštěvy Prahy už tradičně navštívil i Český rozhlas. Milena Štráfeldová s ním tentokrát natočila rozhovor o jeho chystané knize o českém exilu s podtitulem Velikáni a malikáni.
Češi v zahraničí.
K Vánocům doufám, že se podaří vytvořit spis, který mě těší. Zabývá se situací našeho exilu a pojmenoval jsem to Češi v exilu, pomlčka, velikáni a malikáni. A tam se zabývám několika tucty postav, nikoliv neznámých, jako Egon Hostovský, Ferdinand Peroutka, Adina Mandlová.
Jsou to všechno lidé, které vy sám jste měl od těch 50. let možnost osobně poznat, nebo jste někdy šel jenom jaksi po těch jejich literárních nebo historických stopách?
Ne, tam to všechny osobně jsem znal. Ty poznatky nebyly vždycky úplně nádherný nebo nadšený, ne na poprvé. Když jsem se setkal poprvé s Peroutkou, No tak Peroutka mě jako vyslech s touhle fajfkou a prostě mě říká, víte, pane Volč, vy asi hodně přeháníte, že jo?
Co jste přeháněl?
On měl dojem, že se mu chci zavděčit tím, že budu popisovat jako neveselou situaci v rodné zemi. A já ji nevesele nemusel popsat, pač jinou jsem ji neznal. To byl ten rok 1959, který nikomu se tedy nepovedlo utéct. To byl dost jako rarita, že ano. Ale brzo jsme se pak domluvili a on třeba mě vzal taxíkem a jeli jsme a taxík zastaví a Peroutka platí a nedá spropitný, jo. Což v Americe se musí dávat spropitný, on to se mě nikdy nezaregistroval. Ten šofér se choval jako nerudně a Peroutka na to se vyhazil v tom smyslu, já jsem ho snad okrad, jo.
Vy už jste se dřív zmiňoval o tom, že vlastně jedním z prvních, koho jste v Americe potkal, byl Egon Hostovský.
Já byl zcela první.
Já jsem třeba netušila, že jste znal i Karla Steinbacha. Jaký byl?
Karel Steinbach byl nádherný unikát. Zrovna nedávno jsem se prohrabával ve svých papírech a objevil jsem tam dopis od Karla Steinbacha. Krásný povídání, že bych se ho měl nechat zhudebnit. A třeba se nám stalo, že jsme přijeli z nějaké ty cesty z Tramtárie, bylo léto, horko, každý utíkal z toho Manhattanu a já jsem se tehdy nechal ukecat na nějakou tu přednášku. Za realistického předpokladu, že kdyby přišlo tucet lidí, to by byl obrovský výkon. No a dostavil se Karel Steinbach a říkal, že kvůli mě si přerušil dovolenou a přijel si poslechnout, co já tam mám povídat. Já jsem prostě slzel. Od něj jsem se dozvídal tolik krásných věcí, po ně přeci z té party těch pátečníků. Já tehdy na západočeském rurálním pohraničním okrese jsem nemohl předpokládat, že se někdy s nějakými legendárními pátečníky setkám. No a potkám se v Mnichově s jejich zakladatelem, jímž byl v roce 1932 Julius Firth. A takhle to začalo, že tam chodil Peroutka, Langer, Voskovec a Werich, ale ne moc často, Čapek samozřejmě, Šamflugová, Hugo Haas, taky tam lákali Fráňu Šarámka, jenže ten byl nějaký stydlivý, tak tomu to nevyhovovalo a po válce se Olga Šajnbulková pokusila to obnovit a už se to pak nějak nezdařilo.
Vy jste se zmínil taky o Adině Mandlové, i tu jste poznal tedy osobně?
Poznal jsem ji osobně, byli jsme už kvoreckých v Torontu, oni jezdili k nám, jezdíme k něm v různý Vánoce a Silvestry. Tak jsme zrovna přijeli do Toronta a Zdena povídá, hele o to, bude ti vadit, když taky přijde Adina Mandlová na večeři. Adina se dostavila se svým monolingválním anglosaským manželem, stylizovaná do podoby Marlene Dietrichovy. Štíhlá, dlouhý kaloty. A já jsem věděl, že si člověk musí dávat pozor, aby s ní nenarazil, pač to člověk kráčel po třeskutém terénu, tak jsem přišel s otázkou, která jí nemohla urazit. Když jsem se jí zeptal, no paní Edino, řekněte mi, kdo z vašich kolegyň byl velký talent, jemu se to nepovedlo. A na to ona zareagovala velice pěkně a někde tady ve svých papírech mám její dopis právě od Adiny, ale člověk musel být opatrný, pač pouštět se do okolností a doby jejího pádu, za který ona nemohla. Pač se o ní říkala, že to byla nacistická svině a že spala s Karlem Hermanem Frankem, což byly úplný nesmysly, no ale bylo to na ní přišito a v tom se potom nějakou dobu vezla a byla velice zatrpklá.
Jenom pro kontrolu, stále ještě mluvíme o těch vašich velikánech, je to tak? Ano. Jací jsou ti malikáni?
Jo, malikáni. Tak třeba se nám ozval jeden malikán z Kostariky, který se nám reprezentoval jako legitimní dědic českého královského trůnu, že má dokonce spojení s Přemyslovcema a podal si v našem časopise Západ inzerát, že taky potřebuje k tomu, aby byl králem, aby měl královnu. Že ano. Formuloval to asi tímto způsobem, že hledá královnu a pokud možno panu, zda ještě něco takového v této době možné. Potom nám poslal ručně malovaný nákres, kde je k nalezení poklad inku, který by jako pomohl naší pokladně časopisové, a jak si nikdo mu neřekl nebo neprozradil, že inkové se v Střední Americe nikdy nevyskytovali, natož aby tam ukládali poklady. Jiný případ byl disident, chartista, vyvezený ze země, prý vyvezený, dostal se do Vídně a z Vídně se dostal do Austrálie a z Austrálie mě poslal dopis, že má tam ženu a 4 děti a že nemá odvahu se těm dětem podívat do očí, i že se ocitl v takové hanebné zemi jako ta Austrálie, že se do Ameriky, že na to má nárok se dostat do Ameriky, abych to zařídil. Tak jsem mu odpověděl, že má právo vyjádřit zájem dostat se do Ameriky, jenže Amerika má právo si vybírat, koho to té země pustí. Natěž mě poslal dopis, myslím, že ta lichotka zněla vyhyeno a že mě udá, co si to dovoluju. A nebral v úvahu to mi povídání, laskavý povídání, že negativem svobody je odpovědnost o vlastní rozhodování. To je břemeno někdy k neunešení.
Rozhovorem s Otou Ulčem aktuální český program Rádia Praha končí. Naslyšenou příště se těší Vilém Faltýnek.